Slika 107. Исус на пат до крстот. Војниците го одведоа Исус за да го убијат. Го примораа да носи голем дрвен крст. Можеш да го видиш тоа на сликата. Жените од Ерусалим плачеа за Исус. Војниците го одведоа Исус на место надвор од градот. Местото беше наречено Голгота, или во превод значи черепница.